Chtěl bych vás ještě jednou srdečně pozdravit a ta třetí část by měla být Ježíšova modlitba za nás. A pod vlivem včerejšího kázání Dandy, bratra předsedy, jsem rád, že už mám třetinu za sebou. To byla taková nejsilnější. Kdyby aspoň polovina, bylo by to ještě lepší, to už bych možná ani nekázal. Ale když jsem si připravoval toto slovo, tak neustále mi do hlavy naskakovalo přece jenom ta moje budoucnost, která nějak je spjata teda s Radou církve bratrské. Asi to tam trošku ucítíte. Nemohl jsem si prostě nějak pomoct. Tak se budu držet toho textu, ale nebude to, co byste asi čekali, klasické výkladové kázání. Ale nějak do toho asi promítnu i některé věci, kterých jsem asi plný a které možná i odráží kus nějak mé bytosti a toho, když přemýšlím nad budoucností. Přesto doufám, že vás to pozbudí a motivuje. Nicméně chci tedy začít tím textem. Vyberu část Ježíšovy velekněžské modlitby po dlouhého souvislého textu předtím, než Ježíš jde na tu svoji poslední misi. A to zvláštní na tom je, že místo, aby se modlil za sebe, i když ví, co ho čeká, stále je to člověk, stále ví, co je to lidská bolest. V římské říši mnohokrát zřejmě viděl viset lidi na kříži, viděl, jak dlouho dodělávali. Tohle to všechno moc dobře si uvědomuje. Tak přesto celá ta modlitba míří na jeho učedníky. Já bych se asi modlil v jiném poměru. A část toho je v Janově v 17. kapitole od 11. verše, kde Ježíš říká, již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve své jménu, které jsi mi dal. Nechť jsou jedno, jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je. Ve tvé jménu, které jsi mi dal. Ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Čím hlouběji, čím více jsem pronikal do té velekněžské modlitby, tak tím je pro mě vlastně nepochopitelnější, složitější. Trošku to bourá taky takové ty mýty, jak ty učedníci museli být prostí. Rozhodně teda to, co píše Jan, není nějaký prostý text. A chtěl bych začít takovým příběhem nebo něčím, co možná znáte i vy z vlastní, buď to i osobní praxe, nebo s tím, když pracujete s lidmi ve sboru. Někdy nasloucháte rodičům, kteří řeší problémy svých malých dětí, které někdo odstrčil na pískovišti, ale vy nebo nějaký váš přítel řeší, že vaše ratolest před svatbou s někým spí. A říkáte si, co to řeší, nějaký pískoviště. Nasloucháte, jak někdo řeší problémy, jakou má vybrat pro svoje dítě vysokou nebo střední školu, jenže vaše dítě končí základku se čtyřkama a nemůže se dostat ani na tu střední. Si říkáte, co to řeší. Nebo po 17 letech výchovy ve vaší křesťanské rodině vám vaše již pokřtěné dítě najednou oznámí, že s Pánem Bohem nechce mít nic společného. Tak nechápete, kde jste udělali chybu. Modlili jste se za to dítě, modlili jste se třeba i ty Eliášovské modlitby. Nechápete proč zrovna vám, proč jiní lidé ve sboru, kteří vždycky dávali přednost chalupě a závodnímu sportu svých dětí, ten sbor byl pro ně to poslední, co řešili. Jejich dítě se chytlo krásně, vaše dítě nikoli. Nevidíte v tom logiku, Cítíte vinu? A nebo možná někdy cítíte nebo slyšíte na adresu svých dětí diagnózu nemoc vašeho dítěte je nevyléčitelná. A v těchto a v mnoha dalších příkladech se zračí jedno, a to je hluboká bezmoc. Už nemůžete svým dětem pomoci, už je neochráníte jako kdysi na pískovišti, nebo když dostali rýmu. A tak já nechci zbuzovat pochmurnou náladu, ale jen chci ukázat na jednu věc, která mi vrtá hlavou, když čtu velekněžskou modlitbu. Nemohu se tomu jakoby vyhnout. Ježíš tam říká v té jedné prosbě, dokud jsem byl s nimi, ochránil jsem je. Jako kdyby předjímal, že pak odejde a nastane doba, kdy už je neochrání, kdy budou učedníci vydáni na pospas. Tak jako my jednou už neochráníme svoje děti. No, už nebudou na tom pískovišti, už nebudou mít ty rýmičky a už je nemůžete chránit. Bylo to takhle, proč to tam Ježíš říká. Pak je tam druhá věc, která s tím souvisí, když se Ježíš modlí za církev, samozřejmě za nás, která mi taky vrtá hlavu, zachovej je od zlého. Řečtina, tady má slovo porneo, což od toho je třeba české pornografie, latina ex malo, známe maligní nádor. To znamená, uchovej je od zla, když budou ve světě, který je zlý, který je maligní. Uchovej církev bratrskou od maligního světa. Ale ta moje otázka, možná trošku heretická, je, stalo se tak? Ježíš se modlí, ale neskončilo pouze u zbožného přání Ježíše. Nakonec všichni učedníci, podle tradice, nebo možná až na jednoho, budou postupně popraveni. Všichni učedníci prožijí velmi těžké životy. Jako kdyby jsme viděli z jejich životu, že to úplně popírá to, za co se Ježíš modlí, protože zlo se jich dotkne v plné míře. Kdybych byl režisér a psal bych nějaký scénář třeba na životopis apoštola Petra, tak poslední záběr by byl, jak Ježíš je na kříži, podle tradice visí hlavou dolů, trpí a teďka hlavou mu šrotujou slova, které mu řekl jeho pán předtím, než odešel. Ta slova jsou, zachovej, je od zlého. A Petr má zmatek, protože prožívá zlo. V hlavě se mu honí to, co jim říká Ježíš. Pak bych dal konec. Ty diváci by byli ponecháni ve zmatku a pospas. Co tím teda Ježíš myslel? To by byla potom už práce prokazatele, aby to vysvětlil. Ty špatné konce jsou vždycky jednodušší než ty dobré. Ale rozumíte, když to domýšlíte, tak si říkáte, jako to se nevyplnilo. A má to být modlitba za nás, tak jak to teda je? Ještě si dovolím jeden takový odskok, který taky mě trápí a honí se mi to pořád hlavou a vždycky mi lidi řeknou, no to musíš brát skrze Ježíše. Jako to už jsme učili děti v besídce, tohleto, že všechno je Ježíš. Ale třeba některé žalmy, takové ty žehnající, jeden z nejznámějších, který si člověk čte třeba, když jde do nemocnice, 121. Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, který tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, který chrání Izraele. Krása, ne? A teďka se mi honí hlavou. Když si tenhle ten žalm četli Židé, když tam přicházely ty pogromy, ty různí papežové a Bogdanové chmelničtí a různí další. Teďka ty Židé si tam čtou ten 121. žalm. nebo když mizí v plynových komorách. Teďka upírají svý oči, modlej se tenhle ten žalm, upínají své oči k horám, tak jak je to v tom žalmu. Tam si čtou, Bůh vás chrání, Bůh nedříme, Bůh nespí. Jak si to v sobě srovnali? Jsi si říkali, Bůh zrovna si usnul, nebo si dal, nebo dříme. A na to se snaží přijít Jobovi přátelé, na to se píšou diplomové práce, na to se ptají Ježíše, poté, co spadla věž v Siloé, zhřešili oni, ti, co zůstali v troskách. A nebo se vrátíme zpátky do velikněžské modlitby a tam je otázka, proč je Ježíš nezachoval od zlého. Myslím ty učedníky. Jak mu teda důvěřovat, když nic není jisté? A má moc zachovat nás. Jak se modlit? Elie Wiesel, nositel Nobelovy ceny, známý židovský autor, nakonec po té, co přežil Osvětim a srovnával si to v sobě, tak uzavřel tohleto hledání slovy nikdy jsem nestratil víru. To by bylo moc jednoduché. Ale moje víra je zraněná. Má být, kladu si otázku, jaká byla, nebo mám pocit, jak vidím do života apoštolů, takže jejich víra nebyla zraněná, přesto přeze všechno, co prožili. Zároveň se obávám takových zjednodušených odpovědí. V roce 1979 potom Wiesel napsal takovou esej, nebo divadelní knihu, teda divadelní hru, možná jste ji viděli, jmenuje se to Šamhorodský proces. A vlastně do této jakoby, hry on otiskuje zkušenost, kterou udělal v Osvětimi, pouze s tím, že mění kulisy a zasazuje tu hru do pogromu, který se odehrál kdesi v Polsku, ještě za Bogdana Chmelnického. A teďka píše Wiesel. V království noci jsem byl svědkem velice divného procesu. Tři zbožní a vzdělaní rabíni se jednoho zimního večera rozhodli soudit Boha za povraždění svých dětí. Při diskuzi plné emocí, když už chtějí sehrát soud s Bohem, vystává otázka, kdo bude Božím obhájcem. Chybí jim jeden do hry. Tu se zčista jasna objeví mladý muž, jehož minulost neznají. Jenže všichni, jako by ho už někde viděli. Začne soud. Mladý muž svými jemnými až exaltovanými slovy snad i na chvíli přesvědčí rabíny, jak silnou má víru. Všichni na chvíli, jako by chtěli být jako on, nepochybovat. Mít na vše podobně krásná, jasná vysvětlení. Pokračuju. Jaké je pak překvapení, když se ke konci odhalí jeho ďábelská tvář. Sám ďábel přišel drze hájit Boha. Pak jen slyšet zvuk, kopit a řev. Ten komentář je, v této hře se ukazuje, jak nefungují ona krásná vysvětlení. Jak mohou být v podstatě ďábelská. Tak já úplně nemám na to vysvětlení, nechci být jako ďábel. Ale a co teda znamená uchovej nás od zlého? Jak se máme modlit za nás, za církev? Za co se jedná Ježíš? Myslím si, že je odpověď částečně právě v té velekněžské modlitbě. Je tam spousta námětů, ale je tam jeden námět, který bych chtěl jakoby vypíchnout a který by vám potom chtěl ukázat na jednom příkladu. Ježíš tam říká prosbu, a to je moje prosba, když se modlím sám za sebe, když se modlím za sbor, který mi Pán Bůh svěřil, když se modlím za církev bratrskou. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Myslím, že tady je někde klíč k určité odpovědi. Ježíš se modlí za to, aby učedníci byli tam, ne kde jednou bude, on bude v nebi, ale kde je Ježíš. Nemodlí se, aby jim bylo dobře, ale aby byli tam, kde je on. Co to znamená? Německý protestantský teolog Ernst Kassemann napsal: křesťany všech věků netrápí ze všeho nejvíce zákonnictví, nedostatek víry či teologické spory. Nejvíce je trápí sám Ježíš. Kdykoliv se na scéně objeví Ježíš, církev panikaří, neboť se bojí chaosu, který při jeho příchodu nastává. Když je církev konfrontována s Ježíšem, otřásá se v základech. Církevní tradice a zákony se pokusily Ježíše ochočit. Dnes mnoho církví přežívá, protože se to podařilo. My musíme dodat, ale oni si neochočili Ježíše, ale jakousi jeho karikaturu. Protože, jak říká taky C.S. Lewis, on je divoký. Ježíš se modlí, aby učedníci byli tam, kde je on. Ale pokud se to stane, a to je varování, tak slovy Kassemana. Jestli se to stane, tak církev začne panikařit, protože přijde chaos, který při příchodu Ježíše nastává. A proto. A teďka já nechci mluvit jako za církev bratrskou, já budu mluvit za sebe. Vlastně skutečného Ježíše moc až tak nechce. Jenže co to znamená? Slíbil jsem vám jeden, abych vám to lepší ukázal, tak jsem si zase vybral takový příklad. Je to obraz dvou teologií. Dvou pojetí Boha, Ježíše, Ducha Svatého, církve. Možná to někteří znáte. Je to obraz takzvané osadnické a průkopnické teologie. A ten obraz jsem nevymyslel já, je to z knihy Western Theology nebo Teologie západu. Je to určitá nadsázka. Je to od muže, který se jmenuje Wes Selinger. Ta první teologie, takzvaná osadnická, vypadá bezpečně, ale v konečném důsledku je zlá, je maligní a je třeba dodat slovy velekněžské modlitby: Pane Bože, chraň nás od tohoto zla. A teďka, jak to teda vypadá? Osadnická teologie vnímá církev jako soudní budovu. Základ je stabilita, jistota, předvídatelnost a řád. Druhá, průkopnická teologie vnímá církev jako krytý vůz, kde vedle sebe lidé spí, bojují, umírají a hlavně jsou na cestě. Někdy jim je ve voze nepohodlně, ale dobrodružství a touha je víc než pohodlí. V osadnické teologii hraje Bůh roli starosty. Nikdo ho moc nevidí, nikdo ho moc nezná, ale každý ví, že tam někde je, protože ve městě vládne pořádek. V průkopnické teologii hraje Bůh roli starosty. V průkopnické teologii hraje Bůh roli vůdce výpravy. Je svými lidmi, je se svými lidmi. Pevně je vede, občas se stoupí z vozu, aby jim pomohl vytlačit vůz z bláta. V osadnické teologii hraje Ježíš roli šerifa, kterého poslal starosta. Dbá na dodržování zákonu a pokud je někdo nedodržuje, potrestá ho. V průkopnické teologii hraje Ježíš roli zvěda. Výjíždí dopředu, hledá kam jít a hlavně inspiruje průkopníky na další cestě. V osadnické teologii hraje Duch Svatý roli děvčete ze salonu, která unavené osadníky občas podrbe pod bradou a poskytne jim útěchu. V průkopnické teologii hraje Duch Svatý roli lovce bizonu, který přináší čerstvé maso. Je to trošku podivná, divoká postava a někdy si průkopníci nejsou jisti, co udělá příště. V neděli občas jezdí strašit osadníky, kteří chodí do města na zmrzlinu. V osadnické teologii hraje křesťan roli osadníka. Bojí se otevřené a neznámé hranice, bojí se starosty a vyhýbá se šerifovi. A pochopitelně je lovci bizonu. Jeho heslem je bezpečnost především. Ještě v průkopnické teologii hraje křesťan roli průkopníka. Touží po novém životě, po nových neznámých prostorech. Umírá v botách na nohou. Je mu líto osadníků, snaží se jim povědět, že život na cestě je radostný, i když je bolestný, ale dává pocit naplnění. V osadnické teologii hraje duchovní roli bankéře, je to velmi vážený člověk, který uchovává v trezoru veškeré cennosti. V průkopnické teologii hraje duchovní roli kuchaře, který porcuje to, co mu opatřil lovec bizonu. Nikdy si neplete své poslání s posláním vůdce výpravy, zvěda nebo lovce bizonu. Ví, že je jenom jedním z průkopníků, který se naučil vařit. V osadnické teologii znamená víra věřit v bezpečnost města. V průkopnické teologii je víra duchem dobrodružství. Je to odvaha vydat se na cestu. V osadnické teologii je hřích porušením řádu. V průkopnické teologii je hřích touha vrátit se zpět. Osadnická teologie chápe spásu jako život poblíž soudní budovy. Průkopnická chápe spásu jako důvěru ve vůdce výpravy. Radost, že lze putovat do neznáma. Ježíš ve velekněžské modlitbě prosí, ať jsou učedníci tam, kde je on. Což pravděpodobně neznamená a nikde to nebude znamenat bezpečí. Protože být průkopníkem není bezpečná věc. Nebude to znamenat předvídatelnost ani pohodlí. Jenže právě uprostřed nepohodlí, uprostřed někdy bolesti, uprostřed toho, že překračujeme určité zóny komfortu a zápasu, tak nám dává sílu, abychom pozvedli hlavu a nenechali se převálcovat skepsí a bolestí. Uprostřed nebezpečí nás vlastně učí se nově modlit, protože nám nic jiného nezbývá. Když člověk jde do rizika, tak se prostě modlí, ne protože se má modlit, ale protože mu nic jiného nezbývá. Když je člověk bezpečí, tak se k tomu někdy hůř přinutí. Konkrétně to znamená vyrazit nebo možná pokračovat na cestě s životem s Pánem Ježíšem. Ať to stojí cokoliv. Možná to znamená méně spekulovat nad riziky a více počítat s jeho přítomností a mocí. Je to vlastně cesta, která je podobná té ve voze. Je to cesta nejistá, nevím, kde budu večer tábořit. Dokonce ani nevím, jestli dojedu tam, kam chci. Ale to, co je fascinující a to, co je motivující, že je to cesta s ním, s Ježíšem a blízko němu. A tady se skrývá to tajemství, že to, že jsme spolu, to je tak silná motivace, že stejně, i když to bude bolet, tak do vozu sednu, budu v něm a pojedu s ním. A až když budu v tom voze, prostřed nejistoty, tak najednou poznávám úplně nově další sestry a bratry a hlavně poznávám úplně nově vůdce výpravy, nebeského Otce. Poznávám úplně nové dimenze života. A ty jsou tak úžasné, že i když je cesta nepříjemná, i když někdy prožívám to, co jsem četl na začátku, tak nakonec už se nechci vrátit. Do toho vozu si sednu, protože chci být s Ježíšem. A nebo slovy velekněžské modlitby, chci být tam, kde je on. A to je zkušenost, která je vlastně nezdělitelná. A tak když Ježíš řekne a modlí se, za to se modlím, já, ať jsou tam, kde jsem já, pak se stejnou modlitbu, a nevím, jestli můžeme nebo snad musíme modlit i za sebe. I s tím rizikem, že to přinese někdy velmi často zápasy, bolest, nečekané situace. Za naše sbory, i když to přinese chaos, i za církev bratrskou. Ať jsme tam, kde je Ježíš. Ježíš je tam, kde dochází k pokání. K novým rozhodnutím víry. K odpuštění. Je v trpících, je v opuštěných, je v hledajících. Je v temných oblastech našich životů, sboru, pokud ho tam pustíme. Je to riziko. Když tam přichází, tak dává světlo. My to víme teoreticky, ale stejně o to musíme znova zápasit. Chtěl bych zakončit tím, že to jsem ještě přemýšlel, když jsme tady zpívali ty písně, co já za poslední, já nevím, 14 dní, kdy, aby to nebyla jenom teorie, kdy, co to pro mě znamenalo být tam, kde je Ježíš, kdy, co to znamenalo překročit něco, co mi není komfortní, čeho se bojím, čemu se vyhýbám. Tak mi napadly teďka tři věci. Před asi 10 dny za mnou přišla, si se mnou sjednala schůzku mladá žena, seděli jsme spolu chvilku a potom mi ona mi ukázala hlavu, takhle tam měla takovou, jako, takovou velikou jizvu a říkala, mám nádor v hlavě, potřebuji, abyste mě zrychleně pokřtili, protože se blíží konec. Ale setkala jsem se s Ježíšem. A teďka člověk si pro sebe říká, to máme tady 3 nebo 4 terapeuty ve sboru, jo. Proč zase já? A já nevím, jak plně mluvit s lidma, kteří jsou na prahu smrti, nejsem nemocniční kaplan, prostě se toho bojím. A teďka nevím, jak mluvit o smrti, jestli hnedka mluvit o smrti, nebo až za chvíli, nebo jí dávat naději. Tak se jenom modlíte. A voláte k Bohu, Pane Bože, prosím tě, vstup do toho rozhovoru se mnou. Protože já se s tím nevím rady. A nebo druhá věc, kdy myslím, že už jsem se jako zlepšil, ale pořád zápasím s někdy s takovou jako prchlivou povahou, což samozřejmě nejvíc odnesou nejbližší. A někdy člověk přijde domů a prostě pustí z pusy věci, které už se nedají vrátit. A teďka se mi to taky povedlo nedávno a teďka jsem to řekl svému synovi něco, co prostě bylo ošklivé. A pak cítil jsem, že to musím udělat, že se mu musím omluvit, ale omluvte se vlastnímu synovi. A vím, že byste měli, ale já už jsem to někdy udělal, ale už jsem měl pocit, že už jsem to udělal dostkrát. A teďka se modlíte, Pane Bože, dej mi sílu. Před tím spaním, ještě třeba před tím, než se budeme modlit spolu, tak abych teda jako tam přišel a řekl mu, promiň, prostě jsem to, chyba je na mojí straně. A teďka se toho bojíte, jo, a bojíte se toho, že on vám řekne, no vidíš, něco takového. A tam najednou voláte, Pane Ježíši, vstup do toho se mnou. Ať jsem tam, kde seš ty. A nebo když jako kazateli se vám stane, že máte nějakou silnou osobnost ve sboru, která vám někdy prostě, která víte, že nejedná jako dobře. Teďka najít sílu k tomu, abyste se s tím člověkem sedli a mezi 4 očima mu tohle to řekli. Bojte se toho rozhovoru. Víte, že on je výřečnější, že je rychlejší. Tak se modlíte a prosíte, Pane Ježíši, prosím tě. Vím, že to musím udělat. Povolal jsi mě k tomu, abych tento sbor spravoval. Dej mi k tomu sílu. Dej, ať nemluvím o něm, ale mluvím s ním. To jsou přesně chvíle, kdy vlastně se ocitám ve voze, kdy se stávám průkopníkem. A kdy najednou s tím vedle Ježíše. Ale když to udělám, tak to nedopadne vždycky dobře. Někdy se stane, že ten syn vám řekne, no tak vidíš, tak jsi to udělal. No. Ne, příště to nedělej. A nebo kdy prostě ten dotyčný vám ještě jako naloží víc. Ale víte, že jste do toho šli s Kristem. Že to stálo za to. Že to je nová zkušenost víry. Že byste to podruhé udělali znova. A tak jsem začal otázkou, jak Ježíš myslel svoji prosbu za to, aby učedníky a nás zachoval od zlého, když nakonec jeho věrné zlo potkalo. Možná tak, že to nejhorší, co se nám jako jednotlivcům, jako sborům, jako církvi může stát, není to, že se nebudeme mít dobře, že nás odstřihnou od státních dotací, že nebudeme mít střechu nad hlavou. Ale to nejhorší, co se nám může stát, je, když nebudeme tam, kde je on. Když nebudeme mít odvahu jít tam, kde je Ježíš. Když se začneme bát chaosu, který někdy Ježíš přináší. Když se začneme bát nových věcí, určité obnovy, ke které nás Ježíš zve. A mám za to, že v budoucnu, v kontextech našich sborů, tady o tohleto povedeme veliké zápasy. Být tam, kde je Kristus. Poznat to. A moje modlitba je, abychom v těchto zápasech obstáli a abychom měli odvahu do těchto zápasů vstupovat. A to jinak, než bez modliteb nepůjde. Tak ať nám v tom Pán Bůh na této společné cestě bohatě požehná. Amen.